Азатлык радиосы сөйли бүген 23 апрель атна кичкен. Микрофон алдында Ландыш Харасова бүген безнең тапшыруда. Русия Ислам университетында белем алучы шәкертләр инде уку йортын тәмамланган чук имамнар буларак эшкә урнашып бетә. Татар имамнарына кендәш булмасыннар өчен БДБ илләреннән студентларны азрак алырга тырышалар. Уку йорты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмә иштербез. Башкортстанда башкорт халкы биюләре фольклор бәйгесе узачак. Анда фонограмма һәм профессиональ бию алымнарын куллану тыела. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәр Ләрдән соң соңгы хәбәрләр белән ул сухырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Казанның Совет районы мәхкәмәсендә тикшерүчеләрнең милли хәрәкәт активисты Рафис Кашаповны 2 айга сагыстында калу үтенече каралды. Адвокатларның мәхкәмәгә сагыстында тотылуга сәбәп юклыгына, иҗтимагый оешмалар, элекке депутатлар, профессорлар һәм академиклардан Кашаповка уңай бәя биргән хатларга игътибар итәргә соравына карамастан, хөкемдар аны тагын 2 ай сагыстында калдыру карарын чыгарды. Адвокатлар аны үй сагы астына күчерүне сораган иде. Рафис Кашаповны 28 декабрьдә Шаллада гаепләү белдерелгән эш кулга алып, Казанга озаткан иделәр. Аны гаепләү карарында Кашаповның 2014 елның 1 июленнән 11 декабрена кадәр ВКонтакте социаль челтәрендәге үз битендә язмалар чыгару әйтелә. Кашаповка шушы язмаларга таянып, Россия Җинаят кодексының 282 маддәсенең 1 бүлеге нигезендә гаепләү белдерелгән. Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе карары белән Казанның Толстой урамында урнашкан балалар тудыру йорты Елена Кузнецовага кызы үлеме өчен 700 мең сум түләргә кушты. Аны кеше клиникадан рухи зыян өчен 6 миллион сум таләп иткән иде. Кузнецова адвокаты Казан хокук яклау үзәге юристы Регина Гаязова Вахитов районы карары белән ризалашмыйча эшне Татарстанның югары мәхкәмәсенә тапшырырга җыена. 2010 елның маенда клиниканың түләүле бүлегендә эшләгән шәфкать туташы Резида Кашаповага яңа туган Настя Кузнецованың тончыгы куркынычы булу сәбәпле сабыйны игътибарсыз калдыру ярамаганлыгы турында кисәтәләр. Әмма Кашапова бүлмәдән чыгып китә. Күпмедер вакыттан табиб баланың тончыгып сулыш ала алмыйча буылып ятканын күреп ала, 3 айдан Настя комада килеш вафат була. Тикшерү нәтиҗәсендә бүлек мөдире бала тудыручы табиб өлкән шәфкать туташы һәм 6 шәфкать туташына шелтә белдерелә. 2014 елның 5 декабрендә Вахитов районы мәхкәмәсе Резида Кашапованы ялгышлык белән кеше үтерүдә гаепли һәм 2 ел төрмәгә хөкем итә. 2 ел медицина өлкәсендә эшләүен тыю карарын чыгара. Үлемнән соң шактый вакыт узуы сәбәпле Кашапова хөкем карарыннан азат ителә, аны тагын да җаваплырак вазифага, шул ук бала тудыру йортының реанимация һәм интенсив терапия бүлегенә билгелиләр, дип хәбәр итә Казан хокук яклау үзәге. Русия финанс министрлыгы дәүләт һәм муниципаль оешмаларның чыгымнарын кимитү турындагы план әзерләгән. Аны хөкүмәткә 23 апрель тәкъдим итәләр. Кыскартулар беренче чиратта социаль өлкәгә кагылачак. Финанс министрлыгы дәүләт карамагындагы мәгариф, мәдәният һәм сәламәтлек саклау оешмаларының эш нәтиҗәсе түбән булуын билгели. Русиядә бюджеттан акча алып эшләүчеләр саны башка илләр белән чагыштырганда күпкә югарырак. 2010 елда кабул ителгән канун 330 мең бюджет оешмасын 2 төркемгә бүлде. Берәр мәдәният, медицина, мәгариф дәүләттән субсидия алуына дәвам итеп, эшләре китергән табышны үзләренә калдыра барды. Икенче бер төркемгә табыш алу мөмкинлеген булмаган оешмалар, ягъни саклану өлкәсе һәм төрмәләр кертелде. Аларның чыгымнары тулысынча дәүләт өстендә. Яңа реформа 50% ким эшчәнлек алып барган оешмаларны зуррак белән кушачак. Аларның милке сатылачак. Финанс министрлыгы Мәскәүдә мәктәпләр санын кыскарту тәҗрибәсен бөтен илгә җәелдерергә тәкъдим итә. Мәскәүдә соңгы еллар мәктәпләр саны 4 мәртәбә кимеде, шул хәл югары уку йортларында көтә. Финанс министрлыгы нәтиҗәле эшләмәгән уку йортларын ябарга тәкъдим итә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән ул сукырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уку ел тәмамланып килә. Югары уку йортын тәмамлаучыларның күпчелеген бүген эшкә урнашу проблемасы бар шәй. Һәм менә Русия Ислам университетында инде күпләр имам булып эшкә урнашып беткән дияргә була. Моны уку йорты алдан ук кайгырта икән. Бу хакта Русия Ислам университетының ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләштек.
Безнең быел Русия Ислам университетын 60-тан артык студент тәмамлый. Беренче мәртәбә менә безнең экономистлар чыга. Әле экономистлар буенча тагын кая китәсен ачыклап бетермәдек. Мен безнең экономистлар бер зур булмаган төркем 5-6, лингвистлар 10 кеше, һәм теологлар менә 40лап кеше читтән торып укыганнары һәм инде көнез укыганнары белән менә шул 60 кеше тәмамлый. Менә безнең имамнар буенча проблема юк инде, чөнки дини бүлекне бетергәннәр безнең шәкертләргә чират инде Россиянең бөтен төбәкләренә чакыралар. Менә хәзер Кырым Бахчасарайда анда бер мәчет Татарстанга беркетилде, аның менә имамы кирәк, имамлар аның буенча да проблема бар. Гомумән безнең имамнар буенча инде ихтияҗ бик зур, шуңа күрә аларны эшкә урнаштыру проблемасы юк.
Алар күбрәк Татарстанда калалармы, чит төбәкләргә китәчәкләрме?
Инде күбрәк безнең бит Россиянең менә читтән торып укучылар 45 төбәктән, көндезге укучылар 23 төбәктән. Әлбәттә, аларның күбесе үз якларына кайта инде, чөнки бигрәк тә имамнарны авылларга җибәргәндә башка төбәктән булса, анда калдырып шактый читен. Шуңа күрә дә инде әлбәттә без үз төбәкләренә кайтып эшләсәләр, без аңар каршы түгел, чөнки аннан килгәннәр, укыганнар, без Россия Ислам университеты буларак, ишексез бөтен Россиядә яшәгән студентларны укытырга тиешбез. Имамнар ягыннан проблема юк. Менә экономистлар быел чыгалар, аларның бер өлеше инде магистратурада белемнәрен дәвам итәргә җыеналар. Алар буенча менәдерәк проблема бар, калганнары буенча да менә шу хакында без уйлый башладык инде. Хәзер татар эшмәкәрләре, Россия татар эшмәкәрләре, юк, Россия мөселманнары эшмәкәрләре. Менә алар белән без инде сөйләшү башладык. Менә безнең егетләребезгә эш кирәк булачак инде. Менә лингвистлар шулай тәмамлаганнар, магистратурада укуларын дәвам итәләр, бакалавриатны. Шуңа күрә дә алар эшләп киттеләр дип, менә безнең лингвистлар шул төбәкләрдә эшләр дип бик әйтеп булмый. А теологларга килгәндә, теологларның безнең бер тәмамлаучыларның бер 50% имам булып эшлиләр, 50% менә төрле администрациядә эшлиләр. Безнең менә президент аппаратында хәзер Россия Ислам университетын бетергән ике егетебез эшли. Алар ислам буенча экспертлар буларак. Теологларга әлбәттә эш табу шулай ук мөмкин, чөнки безнең прокуратурадан да мөрәҗәгать бар иде, инде белгечләр кирәк бит. Теологларга эш табу, имам булмасалар мөмкин. На лингвистлар, экономистлар, әлбәттә, бу көндә перепроизводство, шуңа күрә эш табу шактый кыенрак.
Икътисад өлкәсе, димәк, ул ислам икътисадына бәйле индеме, беренче чиратта?
Әлбәттә, без инде ачуыбызның да сәбәбе шул булды. Безнең белгече бу мировая экономика дип атала. Специализация исламской экономики. Без алар, әлбәттә, менә шушы ислам икътисады белгечләре дип әзерлибез инде. Бүгенге көндә хәзер менә страховая компания эшләп китте. Мөселман кануннары буенча хәзер менә исламский банкинг буенча Россиядә алга таба инде омтылышлар бар. Аны һәр дәүләт думасында карый башладылар. Законнарга үзгәртү кертү буенча. Шуңа күрә дә бу өлкәдә дә экономистлар, белемле экономистлар кирәк булыр дип уйлыйм инде. Без аларны бик күп чыгармыйбыз. Елына безнең инде 15 кеше алсак, укып бетергәнче алар иң күбендә унга калалар инде. Менә быел 5-6 гына студент, шуңа күрә ул зур төркем түгел. Аларга эш табу мөмкин булыр дип уйлыйм, чөнки менә дөнья нәзәрәтендә дә хәзер вакуф бүлеге эшләп килә, шактый зур бүлек. Һәрмә закат бүлеге бар, анда да белгечләр кирәк. Күрешкә урнаштырып алырбыз дип уйлыйм.
Алар үзләре табамы эшне, яки ниндидер юллама белән китәләрме?
Менә алар әлбәттә безгә мөрәҗәгать итәләр инде. Хәзер 5-нче курслар, яңа керәләр, деканнарга мөрәҗәгать итәләр, файда эш мөмкин дип булганча, без әлбәттә аларга ярдәм итәбез, һичшиксез. Имамнар буенча әйткәнемчә, бер инде проблема юк. Без аларга сайлап алу мөмкинлеген бирәбез. Менә шул төбәктән иң якынракмы һәм башка бөтен мөмкинлекләр буенча сайлау бирәбез. Чыннан да, бүген шәһәрләрдә дә кая теле эш имам буларак эш табу бернинди проблема түгел бүген. Киресенчә, имам нарга ихтияҗ бик зур.
Университетта укучыларның ничә проценты татар?
Университетта укучыларның бүгенге көндә 1.7% инде СНГ. Илленнән генә без, ну, СНГдан инде хәр без укытырга елдан ел азрак ала башладык, чөнки аның сәбәбе үз илләренә кайтмыйлар. Аларны монда укытабыз, бигрәк тә менә Кыргызстан, Таджикстанда аларда вазгыятты ки, икътисади вазгыят катлаулуу болгонуна күрө инде алар өзүлөрүнө кайтарган пулмайлар. Ошондон көрө бириде колалар. Һәм инде аларны укытуу биринчиден инде ул алар өз билгичликтери боюнча эшлемейлер. Икенчиден өз билгичликтери боюнча эшли башласалар да, биз эмнелеткенде алар биздин татар имамдарына конкурент булалар. Биз көрүп турабыз Россиянын төрлө түбөктөрүндө хазыр Орта Азиядан, Кавказдан келген имамдардын саны арткандан арта бара. Ошого күрө инде Россия Ислам университети биздин татар бабайларын башка миллет бабайлары менен алыштырууга өз үлүшүн киргизге тийиш түгүл деп саныйбыз. Ошого күрө да биз кайра мына чет элдерден келген студенттерди албетте окутабыз эми, чынки тилекчилер зор, лекин бары тик направление менен келип мына биз диния назарат жазып окутабыз, рус тилли имамдар керек. Алар бизге кайтып эшлер деген кат булганда гана шул чиракта гана алабыз. Дөрес, мына биздин хазыр бик популяр болуп кетти ул дистанцион окутуу системасы биздин теология боюнча бар. Биздин мына шуңа күрө 7% эшлеп жыйылат. Биздин дистанцион биз 200 артык студент казактарын окутабыз. Яны алар индишилер һәм читтен туруп дистанцион окуйлар. Һәм шуңа күрө да ул биздин ишибиз да уңайлы. Алар инвестицияларда 2 жылга бир гана келип кетелер. Һәм инде бирде аларнын алып коя булса да эшиздеп жүрүүлөрү имам буларак ул актуаль түгел. Шуңа күрө да мына биз бүгүн инде башка элдерден дистанцион окурга тәкъдим итебез. Эми лекин мәтлөөчүлөр ул бар тик эле көбүрөөк казактар гана. Бүгүнкү күндө мына СМГлерин албетте окуйлар инде. Тажиктер да бар, мына казактар дистанцион окуйлар, кыргыздар бар. Өзбектер дигаз, алга таба да биз аларны окутууну инде мына бик бар тик. Алар өзлөрүнүн диний назараттарынан жөнөлүш алып келип, мен окуп бүтүргөч кайтырга риза деп кетсегине аларга шундай биз позиция биз шундай билбейт.
Русия түбөктөрүнөн чет, Татарстандан четтеги түбөктөрдө нече процент татарлар келе?
Мына биздин хазыр Татарстандан келүүчүлөр 40% узду, биздин 55% Россиянын башка түбөктөрүнөн. Бигирээк да мына Ульяновскидан көп келелер, Самарадан көп келелер, бизге Чуашстандан көбүрөөк мына ушул түбөктөр. Албетте жакын Чуашстандан келелер, Казакстандан келген бир эки татар бар, анары Белоруссиядан мына келип окуйлар, Белоруссиядан бир эки татар бар, андан соң Литвадан бир эки татар бар. Мына шулай һәр бир СМГ-ларынан, һәр бирден диярлек бир эки татар окуй. Күп зур төркемнәр юк, но мына шулай хәзер быйыл Кырымнан килергә җыйналар, 10 кеше күпме килерләр. Мына шул, һәр бир төбәктән диярлек бар, төбәк күбрәк Мәсулянский, Чуашстан, һәм безгә якынрак төбәкләрдән инде Башкортстаннан шактый күп. Безнең без инде 4 еллык бакалавриат, без 3-нче курсны бетергәч, әгәр дә инде эш тәкъдим итсәләр, без яхшы мөмкинлек булганда үзебезнең студентларына шул эш тәкъдим итәбез. 3-нче курстан соң алар инде индивидуаль укыту системасына күчеп, алар эшли башлыйлар, я булмаса читтән торып укуга күчәләр, һәм шуңа күрә без инде мөмкинлек булуга үзебезнең яшьләрне тизрәк урнаштырып калырга җыйнабыз. Һәм шуңа күрә дә инде менә безнең эш каралучылар арасында дин әһелләре статистика кызганычка каршы куасында юк. Шулай түгел, мин дин әһелләре аның составы бик зур дип әйтер идем читтән торып. Һәм 4-нче курска безнең инде эшкә урнашмыйча калган имамнар бик аз кала. Шуңа күрә дә нишләп эш чыгарасыз дип әйтәләр кайчагында безгә, ләкин без инде 3-нче курстан соң инде ел дәвамында әгәр дә яхшы эш урыны күренә башласа, бигрәк тә шәһәрләрдә фатирлы эш хакы булган, без анда тизрәк аларны җибәреп урнаштырып калыгыз дип җибәрәбез, сайлап алу мөмкинлеге булганда. Һәм ошоннан да менә ел ахырында тәмамлап диплом алгач, табу эзләү шактый авыррак. Ел дәвамында без әкренләп аларны урнаштырабыз.
Татарстанда калдыру мөмкинме? Аларны үзләренең каласылары киләме? Бәлкем татарларны Татарстанда туплау, читкә җибәрмәү өчен монда калдыру яхшырактыр.
Ул ике яклы инде. Мәсәлән, әлбәттә, безнең ул кадрлар бар, ләкин безнең 9 мәдрәсә әкле инде. Шуңа күрә, дөресен әйткәндә, Татарстанда имамнар әзерләү өчен безнең мөмкинлекләр зур. Ә менә башка төбәкләргә килгәндә, бөтенләй бит бер мәдрәсәдә булмаган безнең төбәкләр бар. Һәм шуңа күрә дә мин Россия Ислам университеты ул башка төбәкләргә күбрәк эшләргә тиеш дип салдым, чөнки башка төбәктә бит дини вазгыять бик катлаулы. Бездә дә менә әле кадрлар ягыннан инде шактый кадрлар күп җитми. Мәчетләрдә карбабайлар 80%-ка диярлек җитә, башка төбәкләрдә әйтәсе дә юк. Әгәр дә инде без менә бөтен кадрларны үзебезгә генә туплау мәсьәләсен куйсак, ул бәлки инде Татарстан өчен яхшы булыр иде, әмма ләкин без университет буларак башка төбәкләр хакында шиксез уйларга тиешбез, чөнки без кайгыртмасак кем кайгырта инде, үзләрендә мәдрәсә булмаган төбәкләр. Мәдрәсә булса, мәсәлән, Чувашстанда, Чуварданда мәдрәсә бар, әмма ләкин анда халык аз, шулай Ульяновскида да бар кеше аз. Һәм без башка төбәкләрдән килеп, укып үзләренә кайтса, нигездә каршы түгел, чөнки безнең Мөхәммәдия бар, безнең башка шәһәрләрдә бар, Әлмәт мәдрәсәләре бар, бар безнең әзерләрлек. Шуңа күрә без инде Татарстанны гына һәр хәлдә кадрлар әзерләргә тиеш түгелдер.
Менә татар теле кулланылышы ничек? Алар читкә укып бетереп кайтып киткәч, вәгазьләрне нинди телдә сөйләрләр икән? Менә аңа игътибар бирелеме?
Әлбәттә, чөнки татар теле булмаган имамга сорау инде ул бик түбән, чөнки бүгенге көндә дөрес, башка төбәкләрдә инде мәчетләрдә вагазны русча уку күп, мин аны инде бик зур катастрофа дип тә санамыйм, чөнки нишлисең инде, татарлар үзләре мәчеткә аз йөриләр, башка халыклар күп йөри, мәчеткә килгән кеше ул вагазның эчтәлеген аңларга тиеш, ул безнең өстебездә торган бурыч. Балар бер нәрсә аңламыйча утыргач, инде 90% халык эш бабай өчен генә татарча сөйләү дә бик дөрес булмас иде, чөнки вагазга килгәч кешегә нәрсәдер аңлатып җибәрергә кирәк. Әмма ләкин мин моны һәрвакыт әйтәм, бүгенге көндә менә башка төбәкләрдәге Татарстанда вазгыять башкачарак, монда мәчетләрдә дә күбрәк татарча сөйләнә инде. Башка төбәкләрдә менә мәчет тә русча сөйләү зур катастрофа дип карау да ул дөрес булмас иде, чөнки бар менә мәхәллә, анда мөселманнар йөри һәм шул ук вакытта бар татар җәмәгатьчелеге. Алар мәҗлесләргә чакыралар, алар ашлар җыялар һәм шуңа күрә дә имамның татарлар белән очрашу мөмкинлеге бар, ул яхшы эшләсә. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә инде менә мәчеткә генә теге дини эшчәнлекне кайтарып калдырырга ярамый, үзебезнең милләт халкы белән башка эшләү формаларында табарга кирәк, төрле чаралар, мероприятиялар. Мәчеттә инде ул русча сөйләгән имамны кабул итүләре мөмкин бүген. Ул нормага кереп бара инде, нишләтәсең, без аңар нигездә каршы булсак та. Инде менә мәҗлескә килеп татар алдында русча сөйләгән мулланы беркем дә кабул итмәячәк. Беркем дә. Менә шуңа күрә дә инде татарча сөйли белмәгән мулла, ул бик матурлыга сөйли алса да, шуңа күрә татарчын ул зур кызыксыну уятмаячак. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, без инде үзебезнең татар егетләрен беренче чиратта вагазны татарча сөйләсезгә өйрәтергә тырышабыз. Һәм нигездә инде алар татарча өйрәнеп чыгалар, татар телендә дәресләр дә бар, матур сөйләү курслары да бар. Һәм шуңа күрә дә, әлбәттә, ул проблеманың мөһим икәнлеген без аңлыйбыз.
БДБ илләреннән бу төрки телләр, инде казах, үзбәк, кыргызлар татар телен тизрәк үзләштерә ди, эшкә урнашу өчен килгәч Татарстанга. Бу шуннан да шулай дөресме?
Аның сәбәбе бик ачык, выживание бар инде. Теге яшә бу төбәктә, мәсәлән, Татарстанда татарлар безнең дәүләтчелегебез бар, безнең хөкүмәт безнең проблемаларын хәл итә. Шуңа күрә нәрсә булса да дәүләт органнарына мөрәҗәгать итү, мәгариф министрлыгы, ә башка халыклар өчен алар үзләре үз проблемаларын хәл итәргә тиеш икәнлеген бик яхшы аңлыйлар. Һәм шуңа күрә аларда адаптация, выживание дигән әйберләр, әлбәттә, ул шул башкачара. Ул татарларда да шулай булган иде. Мәсәлән, ул баш Татарстаннан читтә яшәгән төбәктә, мәсәлән, Финляндияда, бөтенесе бит татарча беләләр. Алар үз милләтен саклап калу бары тик аның үзеннән генә торганын аңлаган. Ә менә кызганычка каршы Татарстанда дәүләтчелек булган җирдә инде дәүләтебез бар, Татарстан, безнең органнар бар, мәгариф министрлыгы, алар эшләсеннәр, минем баламны балалар бакчасында өйрәтсеннәр дип, үзе эшләргә тиеш кайбер проблемаларны дәүләт органнарына йөкләргә тырышу, бу психологик яктан инде ул, бу шул бар. Ә инде ул, как бы, кешене нитә бераз тынычландыра, Әмінді, ол, біне, балақсын, өзінің тілі кәмелістіру проблемалары тұрын назыра ғолі башылай. Әм башқа елден келген, әм башқа түбәкті ешіршілер, олар бар тек өзінден ғына тұрғанлығын, бұл тұрмышта орын табуыны, әмінді олар, әрбетті, татар тілін, мәселі, бізде да оқытқан оқытушылар бар, мәтажик бар, татар шесілершілер, мәселі, Шестай шәрінде бар, имам, әнәс мәшітінде, ол татарша уағазлар оқи, татар тілі бір деген шыңа көре адыс есен, оларының енді сөйлі абалы мүмкінлігі ек, мұнда ешігенш, олар ол тіліні білерге тиіс, олар аналығылар. Татарлар мен Татарстанда деп, олар хаман шығын шесілерші берген татарлар көп қызғанышта қоршы.
Юк, үстінлік болып тұра бет бұл шулық кіші, мәселен, мәшітке барып, өзбәкілерге өзбәкше дәңнаталы, бұрық вағазына татарша дәңнаталы, бұл енді бір конкуренция болып бұла деген сөз бетін татарларға?
Әлбәтті конкуренция, конкуренция яғынан біз мұна қызғанышқа қоршы. Татарлар біраз тұрамыз деп әйттіредім мен.
Русия Ислам Университеті ректоры Рафиг Мухаммадшин білен әңгімені біздің интернет сәхифемізде де оқиды тыңлайды аласыз. Адресіміз ozatlik.org.
Озатлық радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Башқұртстанда Салават Юлаев тақымында ойнаған хоккейші Сергей Михайловны сынғы юлға ұзаттылар. Ол Шелебіден қайтқанда юл хәлекетінде хәлек болған. Стерлі тамақтан 2 яшлік баланың өлімін текшіру бара. Текшіру комитеті вәкілләрі Мәскеуден келді. Әбжәлел районында Башқұрт халық биюләре фольклор бәйгесі ұйыштырыла. Онда қатысушылар дүнияны нешік көре шулай бірге тиеш. Бұған басқа хабарлар бар. Уфада хабаршыбыз Бәйтулла Фәтхуллин таныштыра.
Башқұртстан халқы юл транспорт фажығында ғұмыры уақытсыз өтілген Башқұртстан хоккей ветераны, белгілі хоккей тренері Сергей Михайловты һуңғы юлға алатты. Мәрхүм менен хушлашу Үфе аренала өтті. Тренерді һуңғы юлға алатуға арналған мәтән митингіндә Башқұртстан итәксе Рөстәм Мөхәммәтов оның Башқұртстан һәм ил спортына хоккейгә индергән өлешен югары баһаланы якындарының кайгыһын уртаклашты.
Народный тренер, как его называли, как писали о нем, его все любили, все уважали, носились к нему как доброму, порядочному человеку, человек, который всего себя отдавал хоккею и любил не себя в хоккее, а хоккей в себе. Планы были большие. Я буквально 2-3 недели назад общался с Сергеем Михайловичем. Мы говорили о том, как возродить дух народной команды Салавата Юлаева, как хоккей сделать еще более массовым, как уйти от излишней политизации хоккея, что в последнее время, к сожалению, происходило. Для всех огромная потеря.
Сергей Михайловты һуңғы юлға оҙатырға хоккейсылар, спорт өлкәнендә эшләүселәр генә түгел, йәмәғәтселек көйәрмәндәр дә килгәйне. Яшлек газета журналисты, спорт комментаторы Нур Ҡадырбаев.
Әлбиттә, Башҡортостан спорт өсөн ҙур юғалтыу. Сергей Михайлов беҙҙең Башҡортостан хоккейсын күп тештәне. Мәсәлән, ул әйтәйек 1997-2000 йылларда, шунан һуң 2005-2010 йылларда ул Сатюлаевты итә комитетында Россия чемпионы итте 2008 йылда. Шунан һуң да ул күп ваҡыт эшләне бит инде беҙҙә. Шуған күрә был бедень Башкортостан хоккей өсөн ҙур юғалтыу. Ул үҙе Тольяттинка булһа, ул бедең Салават Юлаев хоккей мәктәбенең дәрбенсе булып ханала. Сөнки ул Салават Юлаев командасын тәуняны, әлбиттә, ул ваҡытта бедең команда юғары лигалығына уйнаны, шуға күрә әллә ни исемләр яула алманы, әммә менә тренер буларак, белгес буларак ул ҙур уңышҡа өлгәште. Шул уҡ ул Северсталь командаһы менән дә итәкләне бит, Ладынына итәкләне, улар менән дә ул ваҡыттағы Россия чемпионатында ярһай ғына уңыштарға өлгәште инде. Ә беҙҙә иһә ул ана шул һуңғы тапҡыр уйнатылған Россия чемпионы исеме.
Сергей Михайловты ғайләһенең теләге буйынса Тольятти ҡалаһында бөгөн ер ҡуйырына тапшырҙылар. Ул Силәбенән ҡайтышлай Силәбе юлында юл аварияһында һәләк булды. Стәрлетамак ҡалаһында 2 йәшлек сабыйҙың вафатына бәйле эште тикшереү өсөн Башҡортостанға Рәсәй тәфтиш комитеты етәксеһе Александр Бастрыкин ҡушыуы буйынса эшсе төркөм килде. 2013 йылғы Вика Параманова мейеһе һелкенеү диагнозы менән былтыр ноябрьдә Стәрлетамак дауаханаһына һалынғайны. Оҙаҡ ваҡыт иҫенә килә алмай ятҡандан һуң быйыл апрелдә вафат булды. Ҡайһы бер фараздар буйынса сабыйҙы әсәһе туҡмаған, ә урындағы тәфтишселәр бала тыумыштан сирләгән булған тип белдерә. Хәҙер Мәскәү тәфтишселәренә ошо хәлде тикшереү бурысы тора. Башҡортостанда балаларға бәйле сәтерекле хәлдең тәүге осрағы түгел. Бәхеткә күптәре өсөн ул уңышлыраҡ тамамлана. Белорет районында 11 йәшлек малай мәктәптә икеле билдәһе алғас, өйөнә ҡайтырға ҡурҡып, урамда, дөрөҫөрәге, урманда төн үткәрә. полицияға баланы бір түн бойына әділергә тура килә. Беларет полицияһынан Гүзәл Байбулатова ошо турала һөйләне.
Киске сәгать 9-да тирәһендә Беларет кешеһе 11 яшьлек улы югалуы турында хәбәр итте. Малайды эзләүгә бүлектең барлык полиция хезмәткәрләре ялып ителде. Эзләү барышында бу хәлдең килеп чыгу сәбәпләре асыкланды. 5-нче класста укыган малай икеле алган һәм ата-әсәһен мәктәпкә чакырганнар. Иртәгесенә малай мәктәпкә барырга чыккан, әмма онда барып җитмәгән. Елга буенда йөреп көн үткәргәндән соң кичкә карай өенә кайткан. Икенче көндә дә шул ук хәл кабатланган. Тик бу юлы малай урманга юл тоткан. Урманда озак йөргән, кичкә карай телефон менән бәйләнешергән. Укусы ут ягып урманда төн үткәргән. Бары тик таңга карай малай тау саңгы комплексына килеп юлыккан. Унда уны каравылчы күреп калып полицияга хәбәр итте. Әлеге вакытта малай ата-әсәһенә кайтарып бирелде.
Әбиәлин районында Башкорт халык фольклор бәйүе республика конкурсы узгарыла. Башкорт хатын-кызлар җәмгыяте, мәдәният министрлыгы һәм район хакимиятенең берлектәге бу проекты һәр авылдагы үзенчәлекле һәләтләрне асыклау, курай гармон көйләре астында такмакка импровизациялы бәйүләрне тергезү. Төп талаптар бәйүдә фонограмма куллану тыела, бәйүсегә хәрәкәтләр яһауда хореограф сырышы булмаска тиеш. Республика фольклор бәйү конкурсын оештыруусы Сәсәния Розалия Солтангареева ошоларды һөйләне.
Башкорт халык фольклор бәйүе, ягъни кеше нисек дөньяны күрә, нисек импровизациялай, күңел торышын, табигать торышын, януарлар торышын нисек хәрәкәт аша белдерә ала, шуны ул бәйеп тә күрһәтә ала. Һәм бу безнең халкыбызда бик борынгы традиция. Ошо конкурсты үткәрәбез. Кагыйдәләре ошондай. Катнашусы дөньяны нисек итеп күрә, хатын-кыз буларакмы, ир буларакмы, бабай буларакмы, бала буларакмы, ошо биюен бии. Икенче талап, журида утыручылар әйтәләр, буны үзегезнең яктың тапырдыган биеп күрһәтегез. Яки үзегезнең якта булган көйгә әйтеп карагыз. Һәм шул ук вакытта үзегезнең авылда кызыклы кешенең биюен, шуның биюен күрһәтегез. Унан һуң елан, төлке, аяу, бүре булып каланып биегез. Буна ошондый талаптар куеп биетү башкорт халык йолаһында, сәнгать йолаһында бик борынгы күренеш булган. Ул тагыла үзенең биюен хамаклап, такмаклап та әйтергә тиеш. Бик ялбай бында катнашу, артык финанслар талап ителмәй. Кешенең әлбәттә үзенең милли костюмы булуы мөмкин, булмауы да мөмкин. Фонограммалар кәрәкмәй, кабул да ителмәй һәм хатта тыела. Кеше биергә тиеш табигый музыкага. Һәм тагыла бер мөһим талап, бул дию һич тә хореограф тарафыннан куйылырга тиеш түгел.
Башкортстанда янгын һүндерүсегә һәйкәл асылды, монумент стерле тамакта куйылды. Уның нигезе астына вакыт капсула һала һалынган. Уны 50 ел үткәс, 2065 елда асырга тиештер. Скульптура янгын һүндерүчеләр һәм кала властьлары ярдәмендә куйылды. Һәйкәл калалагы янгын һүндерүчеләр аллеясында урынлаштырылды. Аккоштар кайтып итте, Башкортстан ялга күлләрендә уларның тәүге төркемнәре күренә башланы. Беренчеләрдән булып Туймазы районында яшәүчеләр бер пар аккоштың урындагы күлгә төшүен күргән. Экологтар әйтүенсә, аккоштар республика биләмәләрендә башлыса Кандыра күлен үз итә. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландышкарасы булды. Сау булыгыз.